Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. În această ocazie vom continua să discutăm despre un serial pe care l-am început acum câteva ediții, atunci când ne-am propus să vorbim despre unele dintre cele mai importante probleme ale ființei umane sau ale cuplului modern. Este vorba despre iubire, despre curtenie, despre căsătorie, despre viața de familie. În această ocazie aș vrea să discutăm puțin despre ce înseamnă angajamentul pe termen lung. Odată îndrăgostit, pentru totdeauna îndrăgostit, odată iubind, voi iubi pentru totdeauna, sau o altă versiune a întrebării, odată căsătorit, pentru totdeauna căsătorit. Vom discuta despre acestea împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
E bine, atingem astăzi un subiect dificil, un subiect care se află la confluența eticii, a moralei cu realitatea nudă. Pentru că, pe de o parte, noi putem trasa niște principii și principiile acestea întotdeauna sunt frumoase. Ne putem îndrăgosti chiar de ele, putem imagina o viață care se construiește numai pe baza acestor principii, numai că realitatea ne spune că a rare ori viața noastră se conduce după un set de principii. Chiar dacă le respectăm, chiar dacă le promovăm, chiar dacă ele devin sacrosancte la un moment dat pentru noi, a rare ori se întâmplă așa. Și nu mă refer doar la viața de familie, mă refer în general. Cu toții avem un chip moral la care să ne raportăm. Avem un supraeu, avem niște idealuri. Numai că întotdeauna suntem cu un pas în spatele idealurilor noastre, poate chiar cu mai mulți pași, Doamne ferește, dar lucrurile acestea se întâmplă. Și pentru că am vorbit până acum despre căsătorie, despre îndrăgostire, despre iubire, e bine, cred că ar fi util să abordăm aceste sentimente și aceste aspecte ale vieții omului ca pe o mare. Să ne gândim că sunt lucruri care vin și care trec. Din păcate. Să coborăm puțin din acel etaj superior al idealurilor și să încercăm, ne uitând că există niște idealuri, există niște norme, niște valori, să încercăm să privim puțin și realitatea. Așadar, odată îndrăgostit pentru totdeauna îndrăgostit, odată ce încep să iubesc, voi iubi pentru totdeauna?
Răspunsul scurt e nu. Și da. Dacă îndrăgostirea e doar un sentiment, e ceva ce simți, ceva ce te cuprinde, căldura aceea din stomac, acei fluturași care, aceștia trec și la unii trec foarte repede, la alții mai greu, dar trec în general, se duc, mai ales atunci când viața concretă își arată colții și îți dai seama că sunt o sumedenie de probleme, iar toate acestea nu fac altceva decât să erodeze, să sape la ceea ce tu simți. O astfel de dragoste, despre care tot am vorbit, nu durează. Durează doar o vreme. Dar poți să fii îndrăgostit toată viața. Asta este adevărat. Dar acea dragoste e cealaltă despre care tot vorbeam, și anume acel angajament, această dorință de a face bine celuilalt, de a avea o relație frumoasă amândoi, care nu ține doar de unul singur. Un singur om nu poate rămâne îndrăgostit toată viața lui decât dacă are probleme serioase la mansardă, fără să primească un feedback, adică fără să primească o reacție cel puțin cât de cât mulțumitoare pentru a-l determina să meargă mai departe.
Aici fac o paranteză.
Te rog.
Nu te contrazic, dar îți invoc un exemplu, sau mai degrabă un contraexemplu.
Te rog.
Este vorba despre un roman al lui Marquez. Este vorba despre Dragoste în vremea holerei. Uh-huh. Acolo este o iubire de acest gen. Începe frumos, după care cei doi se despart, iar bărbatul își iubește prietena din copilărie până la bătrânețe. Este o iubire mărturisită, neîmpărtășită, nu există în realitate, pentru că cei doi sunt în cupluri diferite, dar se întâlnesc la bătrânețe atunci când își mărturisesc sentimentele de o viață. Poate că este doar o poveste, doar o poveste și o poveste frumoasă, dar te întreb, nu e posibil? Asta ar însemna probleme, cum spuneai tu?
De cele mai multe ori vorbim de probleme. Adică un om care iubește, și nu vorbesc de sentimente de cum zic eu, de drag în sensul amiciției, prieteniei.
Nu,
mie
nu,
drag de cineva
și
nu pot să vorbești de erotism, de relație normal între un bărbat și o femeie, în care unul nu are nicio treabă, ba pleacă într-o altă familie, iar celălalt rămâne contemplând. Din punctul meu de vedere, e îndrăgostit doar de o imagine, nu de o realitate. Nefiind o dragoste împărtășită, el își construiește propriul scenar ca să-și păstreze, sau ea, poate fi și el și ea, pentru a-și păstra calde, vii, sentimentele care la nimă în sufletul lui, dar care nu au corespondentă realitate. El trăiește cu ceea ce este în mintea lui. Nu neapărat că are probleme psihice, ci pur și simplu el trăiește cu o fantezie. Se întâlnește cu realitatea, mai târziu, cum zici tu de romanul respectiv, nu l-am citit, și poate să mărturisească, dar este o dragoste care a trăit din imaginație, nu din realitate. Pentru că dragostea adevărată e cea care e împărtășită, cea care se construiește în cadrul unei relații. Eu pot să fiu îndrăgostit de o idee sau de o femeie și să simt în sufletul meu o revărsare de emoție și chiar să urmăresc să fac binele. Dar lucrul acesta nu este dragoste. Dragostea este acea realitate în cadrul unei relații. Altfel vorbim de altceva, putem să o numim altfel. Noi îi spunem dragoste, dar nu este dragoste.
Atunci încheie această paranteză și îți recomand romanul.
Mulțumesc.
Poate pui un diagnostic la final. Așadar, revenind, este adevărat că există o perioadă de debut în fiecare relație, o perioadă pe care tu ai descris-o, o perioadă care ar putea să fie o etapă a relației sau care ar putea să fie începutul și sfârșitul în unele situații. E drept, cele dramatice și nerecomandabile nimănui. Dar eu vreau să te întreb, trecând peste această etapă, unii spun că durează câteva luni, alții spun că ar putea să dureze până la maxim 3 ani, dar trecând de această etapă, este un secret, este o formulă a îndrăgostirii permanente? Ține de voință? Ține de inteligență? Ține de principii? De ce ține?
Sunt multe elemente și fiecare dintre cele trei pe care le-ai anunțat au partea lor în acest proces al păstrării dragostei sau a dezvoltării. Pentru că uneori ceea ce se întâmplă după e mai profund decât ce a fost la început. În mod normal așa ar trebui să fie. Sunt multe lucruri care concordă sau care ajută ca îndrăgostirea să dureze. Însă principiul pe care l-ai anunțat vreau să-l accentuez mai tare. Și anume, trebuie să faci ceva, ține de ceva ca să păstrezi această dragoste. Altfel, în mod natural, ea se duce, ea se stinge, ea dispare. Puțin câte puțin ceva se întâmplă
deci
în sens negativ.
Deci este o lege a entropiei și în privința sentimentelor.
Sigur, nu se poate altfel. Din păcate, nouă ne-ar plăcea, mai ales bărbaților le-ar plăcea treaba aceasta. Știți, e o glumă pe care eu am auzit-o și am și folosit-o uneori. Spune că o soție era așa de amărântă după 15 ani de căsătorie că soțul nu i-a mai zis te iubesc. De 15 ani, din ziua anunții, nu i-a mai zis. Și era așa amărântă și avea sentimentul că nu-i iubită, nu-i spune și nu mai știa ce să creadă. Și ajunge la punctul în care zice, divorțez. Se duce și stă de vorbă cu pastorul ei și spune, nu mai pot, nu mai rezist. El de 15 ani nu-mi spune, eu nu știu, nu mai vreau să ies. Se duce pastorul la om și îl întreabă, domnule, ce ai de 15 ani? Adică nu mai iubești? Se întâmplă ceva? La care el foarte senin spune, da, domnule, iubesc, i-am zis în ziua anunții, când mă răzgândi, spun. Sunt, gluma are și părți pozitive și negative, și de glumă și de plâns. Dar sunt foarte mulți care au sentimentul ăsta, domnule, ai spus odată, domnule, ai pornit odată cu relația de dragoste, domnule, te-am iubit, ți-am arătat la început, te-am luat de nevastă, te-am luat de bărbat, ce mai vrei? Gata, asta înseamnă că trebuie să dureze până la capăt. Nu mai trebuie să confirm, nu mai trebuie să hrănesc.
Este o rutină de care ne ține.
Dragostea nu e o rutină. Are partea ei de rutină, dar rutina este cea mai mare nenorocire pentru această stare de îndrăgostire. Pentru a fi îndrăgostit tot timpul sau pentru a dezvolta dragostea, trebuie să faci ceva. Asta este
deci
principiul.
În primul rând trebuie să vrei, ține de voință.
Da, și trebuie să vrea amândoi. Pentru că dacă vrea doar unul singur, ajungem în situația în care unul nu vrea sau vrea prea puțin, iar celălalt trage tot timpul. El investește, îl dăruiește. Unii au capacitate enormă de a dărui, mai ales când vorbim de femei, dar sunt și bărbați de tipul acesta. Însă, întotdeauna se întâmplă același lucru. Cel care dăruiește și dăruiește tot timpul și fără oprire, ajunge în punctul în care obosește.
Aici iarăși vreau să fac o paranteză. Crezi că unii au și capacitatea de a primi? Sau există o capacitate de a primi?
Unii sunt asemenea unui butoi fără fund. oricât le-ai da, niciodată nu se încarcă. Și aceasta e o problemă serioasă și astfel de oameni trebuie să caute ajutorul, pentru că acolo sunt lucruri care trebuie rezolvate în sufletul acelor persoane, care țin fie de educația de acasă, fie de dezvoltarea, maturizarea lor, fie de drame prin care au trecut, fie sunt multe aspecte care ajută sau nu e cuvântul potrivit, ajută, dar determină o astfel de persoană să ajungă într-o astfel de situație, să primească tot timpul și niciodată să nu aibă suficient, să ajungă în punctul în care să poată da și ea sau el mai departe.
Ce crezi, în iubire este relevant ce primești sau ce dăruiești? Am găsit la un moment dat o butadă. Era o comparație între cărbune și diamant. Uh-huh. Au structura chimică asemănătoare, dar marea diferență, spunea autorul respectiv, este că un cărbune, fiind negru, poate primi foarte multă lumină. El e negru, îl asimilează, doar asimilează. Pe când diamantul, care este foarte asemănător cărbunelui, poate să ofere mult mai mult. Primește, dar oferă însutit.
Așa este, e adevărat. Într-o relație de dragoste, elementul principal este cât de mult îți pasă de celălalt. Asta este, cum zic eu, the bottom line, limita de jos, sau lucrul cel mai important, e esența, dacă vreți. Cât de altruist ești, cât de puțin egoist ești. A fi îndrăgostit înseamnă să spese în mod deplin de celălalt. Ești mai interesat de binele celuilalt decât de al tău. Asta înseamnă să iubești cu adevărat. Ori asta înseamnă că dăruiești, că te interesează. Ești mai puțin interesat de ceea ce primești de la celălalt, pentru că, în genere, omul egoist se gândește ce să capete și când iubești, dai mai mult. De aceea, răspunsul corect, din punctul meu de vedere, este mai important să dai decât să primești.
Se pare că avem un prim telefon.
Foarte rapid.
Da. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Vreau să abordez și eu ideea asta, odată făcut într-o problemă pentru totdeauna, adică în căsătorie, în dragoste, nu știu ce.
Da, vă rog.
Vorbesc din punctul de vedere al Scripturii, că oamenii sunt cu păreri diferite.
Da. O să atingem și noi acest aspect.
Mă rog, acum am intrat și eu în emisiunile.
Vă ascultăm.
Da. Domnul Iisus spune în Luca 16:18 că căsătoria odată încheiată rămâne, dacă să iese din cadrul ei, se numește preacurvie.
Da.
Apostolul Pavel la fel. Zice, câtă vreme trăiește bărbatul, femeie legată de legea bărbatului, câtă vreme trăiește el, dacă se mai uită, e prea curvă. Deci asta e categoric, odată pentru totdeauna, moartea este singurul element care poate desface actul căsătoriei.
Oare?
Nu, din punct de vedere al Scripturii.
Păi chiar din punct de vedere al Scripturii, noi aici discutăm, asta e capitolul pe care îl discutăm.
Da, un moment.
Da, vă ascult.
Singurul argument de desfacere este curvia.
Ok.
Oricum, ea nu este în cadrul căsătoriei, e în afara căsătoriei, înainte de căsătorie. Știți ce înseamnă curvie sau prea curvie?
Da,
e
da,
o deosebire clară.
Da.
Scriptura, singura legare care o dă, adică Domnul Iisus, că autoritatea cea mai mare a Scripturii, El este. Zice, numai din pricină de curvie. Ori curvie, știm problema. Acum dumneavoastră tratați subiectul cum credeți, dar ar fi bine să țineți seama și de... am amintit.
Mulțumim. Este un capitol la care am fi ajuns oricum. Mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm. Așadar, vorbeam despre această consecvență într-o relație care poate fi obținută prin voință. Dar inteligența are vreun rol? Eu întotdeauna am privit cu o oarecare superstiție rolul inteligenței într-un cuplu și am considerat și încă mai cred că înțelepciunea este la fel de importantă ca și iubirea.
Dacă inteligența e definită în sensul că are multe școli și e priceput
în... înțelepciunea.
Okay,
am nuanțat.
Mulțumesc.
Am pus un accent. Înțelepciunea.
Mulțumesc. Atunci și eu sunt de acord. Ellen White vorbește foarte mult despre treaba aceasta și spune așa, omul matur, în maturitatea aceasta, incluzând și aspectul înțelepciunii, adică omul care știe, pricepe, și ia decizii înțelepte. Doar aceia se pot gândi, ar trebui să se gândească la căsătorie. Spune că până când nu-ți definitivezi dezvoltarea personală, până nu ajungi la un grad de maturitate care să-ți permite să-ți asumi răspunderea unei căsătorii, unei relații de dragoste, nici să nu te gândești la căsătorie, nici să nu te gândești la o relație de romantică, pentru că nu ești capabil, nu ești în stare să susții o astfel de relație. Pentru că, așa cum ai spus, există o relație directă între înțelepciune și dragoste. Un om neînțelept, adică imatur, nu poate să iubească cu adevărat. Nu are capacitate. Nu că nu vrea. El poate că vrea sau poate că ea vrea și dorește, dar confundă sentimentalismul cu dragostea adevărată. Și tocmai de aceea, atunci când ajung în criză, când trec prin momente delicate, oamenii imaturi și neînțelepți renunță foarte repede și nu găsesc soluții pentru problemele lor. Rare ori oamenii înțelepți nu găsesc soluții pentru problemele lor. Există și cazuri excepționale, dar acestea sunt excepții nesemnificative și statistic.
Stau și mă gândesc dacă Solomon a fost cu adevărat înțelept în viața lui.
La bătrânețe.
În scrieri, pare foarte înțelept.
Da.
În prima parte a vieții a fost un om înțelept, se poate spune. A construit cu înțelepciune ceea ce a construit. Sigur că a fost o mare paranteză în viața lui când înțelepciunea aceasta a fost suspendată, a fost ca și cum n-ar fi existat niciodată. Putem vorbi chiar despre nebunie.
Da.
Dar spre final a revenit la acea înțelepciune și de multe ori stau să mă întreb, nu cumva ar trebui să avem o viziune dinamică, să surprindem în mișcare toate aceste lucruri? Este foarte ușor să aruncăm un stigmat asupra unor oameni. Uh-huh. David este un alt exemplu și cred că dacă ar fi să facem o listă a numelor pe care le putem invoca din Biblie, sunt multe, sunt foarte multe. Dar cred totuși că ar trebui să surprindem o realitate dinamică a sentimentelor cu suișurile și coborâșurile lor.
Absolut.
Acea maree despre care spuneam, nu există un principiu absolut în viața unui om. Sunt mai multe principii, omul se îndreaptă spre principii, divorțează de ele, revine la ele. Așa arată viața unui om.
Absolut. Niciodată nu, omul nu e același în fiecare zi. Omul are suișuri și coborâșuri. Omul percepe o relație într-un fel astăzi, mâine altfel și chiar în aceea zi pot exista diferențe. Sunt elemente care tulbură, care nu țin, indiferent cât de matur e omul, s-ar putea ca la un moment dat să fie prins pe picior greșit sau ispitit sau ceva îl tensionează, ceva se acumulează în timp și în ciuda înțelepciunii lui îl depășește situația. Deci, așa cum spuneai, și cred lucrul acesta, nu odată pentru totdeauna ajungi la maturitate, rămâi matur pe toată viața lui. A fi înțelept astăzi nu garantează că mâine vei fi la fel de înțelept sau mai înțelept decât ieri, ci e un proces dinamic, se întâmplă, e mișcare, așa cum spuneai. Tocmai de aceea și relația din căsătorie, de căsătorie, include sau necesită o adaptare permanentă. Tocmai de aceea aș sublinia caracteristica aceasta extrem de importantă. Ca să iubești cu adevărat, trebuie să ai capacitatea de a te adapta la viața care ți se întâmplă, pe care o ai, și la relația pe care o dezvolți în viața ta.
Și poate la zigzagurile celuilalt.
Da, absolut, absolut. La propriile tale suișuri și coborâșuri și la... Imaginează scena, amândoi sunteți jos. E mai ușor când unul e sus, unul e jos. Se trage unul pe altul, știi, dacă merge așa. Dar dacă amândoi sunt în aceeași pasă rea, unul trebuie să ia inițiativa sau amândoi trebuie să ia inițiativa și ține de maturitate și de înțelepciune să știi să te aduni chiar și în momentele acestea.
Un nou telefon. Alo? Sunteți în direct? Da, se pare că am pierdut legătura. Nici o problemă. Dacă am considerat că este importantă intervenția, va reveni. Așadar, spuneam că în această fidelitate pe termen lung contează mult voința, contează înțelepciunea. Inteligența mai puțin este discutabilă. Sunt foarte mulți oameni inteligenți care nu își pot drămui cu foarte multă atenție viața de cuplu, viața intimă, ba chiar unii au o viață destul de modestă la acest capitol și sunt inteligenți, pot fi chiar genii.
Da, da, sigur.
Pot fi chiar genii într-un anumit domeniu, dar
asta
să fie un capitol în care sunt cu totul și cu totul neputincioși. Și eu am câteva exemple în minte, oameni care au ajuns pe cele mai înalte culmi în știință, în literatură, dar în viața de familie erau niște rebuturi. Se poate face și, o asemenea analiză.
Și există și cealaltă extremă. Oameni care nu au, cum să spun eu, o inteligență ieșită din comun, nu au un IQ sau opere de artă sau dar oameni de o maturitate și de o înțelepciune, de o capacitate relațională fantastică, care au reușit să transmită copiilor lor valori fundamentale și să aibă o relație de familie de o frumusețe exemplară, extraordinară. Inteligența e cea care dă măsura valorii tale în cadrul relației, ci, așa cum ai spus, cel puțin înțelepciunea, maturitatea, dorința de a te implica, sunt mulți alți factori.
Dar angajarea unei relații în anumite tipare morale încă de la început contează?
Da, pentru că e foarte greu să construiești pe o temelie strâmbă și sfărmicioasă. Ai nevoie și aspectul moral e temelia pe care construiești. Și când ea se mișcă, e pe nisip și se tulbură, e greu, orice casă, cât de frumoasă ai construi-o, adică indiferent cât de mult ai comunica, cât de bine știi să împlinești nevoile celuilalt, dacă temelia e strâmbă, e fărâmicioasă, întreg edificiul la un moment dat se face praf. Pentru că dacă unul dintre ei plăstează sau vine cu obiceiul de a minți sau cu dorința de a prea curvi sau de a să mai uita și în stânga, în dreapta, dacă păstrează lacune morale serioase, sechele serioase, acelea vor sumina inevitabil întregul edificiu și vor veni momente în care vor veni apele, zice Scriptura. Va veni vântul, va bătea și dacă nu e temelia sănătoasă, oricât de frumoasă e casa, pică, se duce. Nu, aduceți-vă aminte de inundațiile care au venit, de cutremure. Dacă nu faci structura sănătoasă, nu așezi unde trebuie, indiferent cât de frumoasă arată, cât de bine ai arjat-o, cât de frumos e mobilată, ce material extraordinar ai folosit, ea se duce, se distruge, pentru că nu are temelia potrivită. Iar aspectele morale, cel puțin așa spune Sfânta Scriptură, și vedem lucrul ăsta și în jur, e suficient să ne uităm la cei pe care îi cunoaștem, sunt importante, sunt esențiale. Urmăream o prezentare de curând a unui prezentator american, motivațional, pe teme de familie. Și dădea acolo ecuația fericirii în familie. Și
există o ecuație.
Spunea așa, o femeie fericită plus un bărbat fericit rezultă într-o egal o familie fericită.
Evident.
Este evident, dar pentru că vorbea de aspectul sexual al relației, a făcut un sondaj în sală și spunea, doamnelor, dacă ați ști că nu sunteți singura femeie pe care bărbatul dumneavoastră o dorește și se gândește la ea, ați mai fi împlinită fericită alături de el și care dintre dumneavoastră ați fi fericită? Și n-a ridicat nimeni mâna.
Dar e evident răspunsul.
Nu e evident pentru mulți, pentru că unii zic, domnule, care e problema dacă mă mai uit pe internet, care e problema dacă mă mai uit și la alte femei, care e problema dacă mă mai duc și după altele, dar în urmă face bine la cuplu.
Da, dar aceasta este o întrebare adresată femeilor.
Și
răspunsul tău era de venitizarea bărbaților?
Nu, pentru că ecuația cuprindea și bărbatul și femeia și vrea să demonstreze bărbatului ce se întâmplă în sufletul femeii. Și a doua întrebare a fost, femeilor, dacă ați ști că bărbatul dumneavoastră se uită numai la dumneavoastră și sunteți singura femeie din viața lui și atenția lui este exclusivă asupra dumneavoastră, ați fi fericită? Și toate femeile au urcat mâna sus. Și el spune, uite, e foarte clar, ecuația este demonstrată, pentru că dacă bărbatul e fericit, femeia e fericită, atunci și familia e fericită. Dar în contextul contemporan, în care există tot felul de alte alternative, ăsta era contextul, mai ales vorbind despre sexualitate, a demonstrat așa, pe scurt, ad hoc, faptul că nu funcționează decât așa cum era această ecuație simplă, dar foarte importantă. Femeia fericită, bărbat fericit, egal o familie fericită. Și dacă nu se fac unul pe altul fericiți, ei nu sunt fericiți de fapt. Nu există cârje, lucruri externe familiei care să te facă suficient de fericit ca să fie fericită întreaga relație.
E cineva care nu înțelege această ecuație?
Sunt mulți care se mint pe ei înșiși. Sunt mulți care cred că trebuie să existe și o altă cale.
Pentru fericire?
Da. Că poți să ai și altceva și totuși să fii la fel de fericit ca și cum nu le-ai avea. Adică sunt femei care cred că pot să aibă relații și cu alții, pot să împărtășească din viața lor și cu alții sau bărbați, care pot să mai să uite și în stânga, în dreapta, sau mai știu
ce. Aceasta este o satisfacție pasageră. Și cred că cei mai mulți cunosc lucrul acesta.
Dar sunt o sumedenie de psihologi, o sumedenie de sociologi, o sumedenie de oameni care spun că face bine la relații ca din când în când să mai ai rugi ochii și în altă parte, să mai vezi și pe internet, să mai ai și satisfacție personală, fie de unul singur, fie cu altcineva în afară de partenerul tău. Face bine la cuplu, face, te stârnește și atunci te întorci cu o altă perspectivă în relație și ești mult mai doritor să iubești. Ori aceasta e o mare minciună.
E o mare iluzie.
Dar mulți cred iluzia asta. Mulți cred că e, da, e bine, adică ne face bine și nu ne face.
Îți propun înainte să luăm o scurtă pauză să mai discutăm despre un capitol. Eu cred că este destul de important în această fidelitate pe termen lung și anume compatibilizarea celor doi. Uh-huh. Sau, dacă pot spune așa, compatibilitatea în punctele esențiale obținute la începutul acestei relații. De ce spun asta? Pentru că este extrem de puțin probabil să existe un cuplu în care cei doi sunt compatibili la toate capitolele și eu cred că nici nu ar fi bine să se întâmple așa ceva. Ar fi un cuplu de altfel destul de monoton. Dacă cei doi se potrivesc perfect, pentru că atunci nu mai sunt complementari și cred că cel mai important lucru într-un cuplu este să existe compatibilitate în zonele fundamentale care sunt absolut obligatorii pentru fericirea cuplului și să se completeze în
aspectele secundare.
Sau poate chiar și în cele principale. La urma urmei vorbim despre întregirea cercului.
Cu cât, da, discutăm după pauză, însă înainte de pauză aș fi vrut să spun ceva despre dragoste și despre sentimentul ăsta care se păstrează mult timp în cadrul relației. Aș vrea să folosesc o pildă din Biblie, care e, de obicei este folosită într-un alt context, dar care cred eu că explică puțin și de ce unii se îndrăgostesc mai repede, alții mai puțin, de ce unii nu reușesc să păstreze în timp, de ce uneori dragostea are final. Și aș vrea să mă refer la pilda semănătorului. Pilda semănătorului spune așa, că semănătorul a aruncat și o parte din sămânța a căzut lângă drum. A fost mâncată de păsări și n-a mai crescut. A fost călcată în picioare, de păsări mâncat. A doua a căzut pe stâncă, a răsărit, dar s-a uscat repede că n-avea ce-i trebuie ca să crească. A treia a căzut în mijlocul spinilor, spinii au crescut și n-a mai putut să crească. Și a patra parte a căzut în pământ bun. Vreau să spun că și cu îndrăgostirea, cu dragoste, e cam la fel. Pentru că sentimentul acesta se poate stârni în diferite tipuri de suflete de oameni, La unii, viața, experiența, ar putea să-i fi bătătorit atât de tare, încât acest sentiment de dragoste, de a-ți păsa de celălalt, de a fi altruist, de a dezvolta ceea ce noi numim dragoste, este aproape imposibil, pentru că sunt atâtea lucruri care au tulburat în viață, atât de mult au fost bătătoriți în sufletul lor, încât sentimentele acestea nu mai pot. Deci n-au cum să iasă. Pământul e tare. Inima lor e de piatră, zice Biblia. Nu pot, nu sunt capabil. Și atunci când ai de-a face cu un astfel de om, nu poți să te aștepți să dezvolte sentimente decât dacă se întâmplă vreo minune acolo. Inima de carne se transformă în inima de piatră, de piatră în inima de carne. Dar asta e lucrarea Duhului Sfânt, nu e a unui om. Un om nu are capacitatea să facă treaba asta, indiferent cât de mult ar iubi. Alții pot să fie, cum zic eu, se aprind repede, se îndrăgostesc repede și de multe ori. Ca o stâncă. Ea, bine, sămânța cade, pornește cu toată forța, dar dedesubt sunt o sumedenie de... E un bolovan mare. O stâncă, să folosesc așa un cuvânt mai frumos. E o stâncă ce nu-i permite. Nu are consistența necesară emoțională de a... El se îndrăgostește sau ea foarte repede, se aprinde. Dar când să dea de ce trebuie...
Este un foc de artificii.
Da. Alții s-ar putea să fie pământ potrivit, să aibă tot ceea ce le trebuie, ingredientele necesare a dezvoltării emoționale, vieții, maturității. Dar sunt o sumedenie de alte lucruri mai importante pentru ei. Și e greu să iubească astfel de oameni, pentru că sunt spini în grijile care se adună și nu mai ai vreme să-ți pese de celălalt, pentru că trebuie să plătești facturi, trebuie să munceți caia, trebuie să rezolvi aia, plătești banca, trebuie să faci pasă. Nu mai ai vreme de emoții, nu mai ai vreme de să-ți pese de celălalt. Și sunt cei care au pământul prielnic. Eu cred din toată inima că unii oameni n-ar trebui să se căsătorească niciodată. Știu că e o afirmație
Adică nu pot să
nu vor avea niciodată capacitatea
decent într-un cuplu.
Da, da. Și ei, până nu învață, e o dezvoltare personală, până nu ajung să învețe, să se accepte pe ei înșiși, să-și rezolve problemele lor și în același timp să aibă puterea, să înțeleagă pe celălalt, să investească într-o relație, este foarte, foarte greu pentru ei să aibă o relație decentă, nu vorbesc frumoasă, decentă. Și astfel de oameni nu fac altceva decât să repete...
Și cuplul devine un chin în doi.
Da.
Îți propun, Marius, să luăm o scurtă pauză, ca mai apoi să discutăm despre acel capitol al compatibilităților, pentru că și acolo este mult de discutat. Compatibilitate în ce? Uh-huh. Până unde? Cât contează această compatibilitate la început? Cât se poate realiza după? Prin inteligență sau prin înțelepciune, așa cum vorbeam noi, uh-huh. Este și aici un proces, este ceva dinamic sau este doar o potrivire de la început? Eu sunt ceea ce sunt, tu ești ceea ce ești, există puncte comune, bine, nu există puncte comune,
pa.
La revedere. Dar discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză. Bine v-am regăsit, suntem din noi împreună. În această ocazie vom continua să discutăm despre fidelitatea pe termen lung. Am intrat foarte bine dispus în această ultimă parte a emisiunii, pentru că sunt câteva subiecte pe marginea cărora am glumit în pauză și poate că le vom dezvălui în această ultimă parte a emisiunii, pentru că există și lucruri frumoase în viața de cuplu, există și anecdote și poate că de multe ori ar trebui să ne și amuzăm pe seama unor întâmplări, nu doar să învățăm din ele. Discutam înainte de această pauză despre compatibilitate. Sunt studii care vorbesc despre această compatibilitate, sunt studii făcute de psihologi, de sociologi, numai că de multe ori diferă între ele. Eu am reușit să fac o bază, o sinteză pe care să construiesc și aș zice că este o observație de bun simț. Nu trebuie să fii neapărat un sociolog sau un psiholog rafinat ca să observi lucrul acesta. Este nevoie să citești studiile pe care noi le invocăm, cărțile scrise de Ellen White pe care iarăși le invocăm destul de des, Biblia, povestiri din Biblie, experiențe din Biblie, sfaturi și așa mai departe, și apoi este și o experiență de viață care ne poate folosi. Dar, discutând despre acest capitol al compatibilității, este nevoie ca la începutul vieții de cuplu, pentru o relație bună de-a lungul întregii vieți, să existe o compatibilitate în ceea ce privește chestiunile fundamentale, obligatorii pentru viața de cuplu și aspecte care să-și le ofesc în timp, sau este suficientă iubirea, aceasta este fundația, iar pe iubire se poate construi orice. Pentru că eu am auzit oameni care spun așa, dom'le, să se iubească, că pe aici rezolvă ei problemele. Dacă se iubesc, se compatibilizează ei în orice aspect al vieții.
Hai să-ți dau un exemplu.
Te rog.
Extrem de banal. Ea se spală în fiecare zi, face duș, se aranjează, pentru că, nu. Iar el o dată pe săptămână. Și atunci, pentru că trebuie.
Da.
Credeți că vor fi extrem de fericiți și că dragostea dintre ei va acoperi atât? Da, poate că în prima săptămână. Sau poate că, dar o fată care a fost crescută, sau invers, hai să luăm și exemplu, să zicem că bărbații sunt cei care se spală.
Nu, fac un exemplu, acum să nu fim criticați.
Corect. E, cum să spun eu, un exemplu extrem de banal, care sper să nu se întâmple, dar indiferent cât de mult îl iubești, când va veni lângă tine și miroase, ca să nu zic alt cuvânt, și el vrea să fie tandru și să fie cu tine și tu ești curată și el miroase de toate și, ca să nu mai vorbesc de spălat pe dinți și alte lucruri de felul ăsta, oricât de mult l-ai iubi, vine un moment când toată dragostea ta se risipește, nu pentru că nu vrei, pentru că nu, corpul îți reacționează într-o anumită atitudine, anumit fel. De aceea cred că există problema aceasta, compatibilității, este extrem de importantă. Și există un
principiu. Compatibilitate încă de la început?
Da, sunt lucruri care trebuiesc încă de la început să fie compatibile. Să zicem că aspectul acesta al spălării se poate schimba. El în timp sau ea în timp să zică, dom'le, cred că e... M-o să mă spui și o dată pe săptămână cu el. Era o glumă.
Să facem amândoi de două ori.
Da, era o glumă. Nu. Se pot schimba lucrurile acestea, deși din experiența pe care eu...
Cine a ajuns aici așa, este clar că are o problemă de educație.
Este foarte greu să-ți schimbi obiceiurile acestea, dar nu imposibil. Însă există lucruri fundamentale care se schimbă și mai greu. Și acestea trebuie să fie compatibile de la început. Și vreau să încep unul singur, care este foarte important. Aspectul religios, aspectul spiritual al relației. Dacă există o diferență majoră între ei doi la capitolul acesta, încă de la început, principiul este următorul.
De ce? De ce?
Principiul următor. Ori de câte ori există o diferență, necesită un efort de adaptare suplimentar. Asta e principiul fundamental. Când există diferențe, mai ales în lucrurile fundamentale, elementare, acea diferență te obligă la compromis, te obligă la rezolvarea situației.
Trebuie subliniat lucrul acesta în aspectele fundamentale, pentru că altfel trebuie spus că iubirea nu este oglindirea celuilalt în partenerul său. Adică cei doi să fie asemenea la toate capitolele.
Nu, nu, nu.
Altfel discutăm despre o relație monotonă.
Sigur. Cu cât sunt mai multe lucruri în comun, cu atât va fi mai ușor. Adică, dacă amândoi văd viața în același fel, e mai ușor pentru ei doi să aibă o viață frumoasă. Dacă amândoi au aceeași preferință la mâncare, e mai ușor pentru ei să supraviețuiască, să le fie bine.
Dacă sunt gurmanzi.
Sau dacă nu sunt gurmanzi, dacă amândoi spun, domnule, nu contează ce mâncăm, important e să facem mișcare fizică. Ok, dar dacă unul vrea mâncare multă și unul vrea plimbare multă, atunci apar... Orice diferență necesită un efort de adaptare suplimentar. Da? Cu cât diferențele sunt mai mari și mai multe, cu atât efortul de adaptare e mai mare. Adică energia depusă ca relația respectivă să funcționeze e mai mare. Și atunci este greu să fii fericit și dragostea nu poate fi un rezervor perpetu, deplin, complet de energie pentru relația respectivă. Că și sentimentul acesta de a fi iubit, de a te simți iubit și de a iubi, depinde de energia pe care o depui. Da, vorbeam înainte de pauză de faptul că această stare de fericire, de dragoste, trebuie tot timpul căutată și îmbunătățită și găsită. Altfel nu se poate, altfel moare, se stinge de la sine. E, atunci când există foarte multe diferențe, foarte mari diferențe, și trebuie să te lupți tot timpul unul cu celălalt, să ajungi la un numitor comun, lucrul acesta obosește, uzează foarte repede relația. Mai ales când vorbim de lucrurile de bază, acelea mari.
Care ar fi? Ai vorbit despre aspectul religios sau moral.
Aspectul religios, da. Este unul foarte important. Aș vrea să vorbesc despre așteptările cu privire la viață. Când amândoi văd viața cam în același fel. Nu vorbesc de faptul că unul vrea mașină roșie, unul vrea verde. Acestea sunt diferențe, cum zic, minore, secundare, în plan secund. Dar când amândoi gândesc că ar trebui să meargă în direcția asta în viață, lucrurile sunt mult mai ușor de rezolvat. Dacă unul vede în dreapta, unul în stânga, e greu să-l tragi pe unul direct la tine sau să cauți la mijloc, pentru că niciunul nu vezi fericiți. Pentru că fiecare trebuie să renunțe la visul lui. Și atunci e mai greu.
Da, fericirea ar însemna un mare compromis. Cei doi ar resimți că această fericire este extrem de costisitoare pentru că presupune un mare compromis din partea amândurora.
Asta, efortul de adaptare este foarte mare și atunci apar tensiuni până se ajunge la punctul acela comun, acceptat de amândoi și conștientizat ca fiind singurul și cel mai bun pentru el, pentru ea, pentru amândoi. Deci și acesta
deci,
ar fi...
a privi în aceeași direcție.
Da, a privi în aceeași direcție. În ceea ce privește... Cam astea două le-aș vedea eu și sunt interrelaționate amândouă, și religia și perspectiva asupra vieții. Pentru că în perspectiva asupra vieții poți să incluzi aproape orice altceva. Aspectul financiar.
În studiile pe care le-am citit mai erau încă cel puțin două capitole.
Așa.
Compatibilitatea culturală sau de educație. Să nu fie o diferență foarte mare de educație între cei doi. Adică el n-are nici măcar liceul sau ea n-are nici măcar liceul. Nu mai dau asemenea exemple.
Corect, să nu
crede că facă o discriminare. Da. Să nu fiu suspectat de așa ceva. Deci unul dintre parteneri nu are nici măcar liceul, celălalt se pregătește pentru doctorat. Este evident că între ei apar niște probleme și nu doar pentru că unul a citit mai mult și pentru că a stat câțiva ani în bibliotecă și celălalt a făcut orice altceva, ci pentru că în momentul în care te pregătești, studiezi, asimilezi, se întâmplă ceva cu personalitatea ta, se întâmplă ceva cu mintea ta. Așteptările de la viață se modifică.
Asta presupui tu. Da, e foarte probabil ca în studiile pe care le faci să fie doar o dedublare, în sensul că mintea ta funcționează în două sfere diferite, și anume ce e citit, ce e studiu, ce e diplomă, ce e academic e una, iar în ceea ce privește viața relațională și viața concretă să fie o altă lume, cu totul altceva, și omul, femeia sau bărbatul să fie un extra specialist în domeniu, dar în viața concretă să fie un copil, iar un altul care poate nu e atât de super specializat, dar în ceea ce privește relațiile să fie matur sau matură într-o măsură extraordinară și din combinația celor doi să iasă ceva frumos.
Crezi?
Există excepții. Regula este următoarea. Diferențele acestea uzează relația dacă cei doi nu reușesc să găsească puncte comune care să-i facă să rămână împreună unul cu celălalt. Apropo de diferența asta de educație, dacă el, luăm exemplu, el nu e super specializat, e nu știu ce meserie, dar e un om înțelept, un om de familie care o mulțumește, care are grijă de ea, ea se simte împlinită ca femeie în relația cu el, dar ea e într-o altă categorie superioară, da? Dacă el reușește și are capacitatea ca prin studiu personal să rămână ancorat cumva, să poată să facă față la prietenii ei, la lumea în care se învârte ea, nu neapărat tehnic, în sensul că are cunoștințele, dar poate face față unei discuții și se poate simți bine într-o astfel de companie, să știi că diferența aceasta nu este o catastrofă, dar e un lucru care le va consuma energie extrem de mult. Pentru că el va trebui să facă efortul să țină pasul cu lumea în care se află ea, ea va trebui să facă efortul să se adapteze la lumea în care trăiește el. Nu este ușor, dar nu este imposibil. Dar, repet, efortul poate și s-a demonstrat în timp că uzează foarte repede o relație. De aceea nu este recomandat. Nu este imposibil să ai o relație frumoasă la nivelul acesta, cu diferențe aceste atât de mari, dar este foarte greu. Asta vreau să subliniez. Aceeași treabă e și cu diferența de vârstă. el sau ea foarte mare, el sau el foarte mic. În sine nu e o problemă catastrofală, deși există
care ar fi diferența optimă? Că și aici s-au făcut studii, nici de știu eu.
Sunt studii care spun că în jur de 4 ani, dar eu nu vârsta o judec. Pentru că eu cunosc bărbați la 40 de ani care au minte de 18, de 16, 18 ani. Și
nu sunt excepții?
Nu sunt excepții. Din păcate, nu toți bărbații. Așa cum știu femei care, la fel, au o anumită vârstă și nu au dezvoltare emoțională necesară pentru a face față unei relații de căsătorie. Nu vârsta este, din punctul meu de vedere, criteriul
vârsta
fundamental.
Vârsta psihologică.
Ci vârsta, maturitatea la care se află. Pentru că pot fi băieți sau fete la 17, 18, 20 de ani care să fie maturi, pentru că au dezvoltat, au o experiență de viață, pentru că s-a întâmplat ceva în viața lor, pentru că au avut parte de o familie. Sunt mulți factori care te conduc la o maturitate înainte de timpurie, așa cum sunt mulți factori care întârzie maturizarea aceasta. De aceea, nu cred că diferența de vârstă este problema cea mai mare. Însă, există probleme fiziologice la diferența de vârstă. Adică dacă el e mai mare cu 10 ani sau mai mult decât ea, sunt probleme care țin de fiziologie, nu țin de dezvoltare emoțională. Și care vor apărea în timp. Și ori de câte ori am avut cazuri dintre acestea, am explicat. Sunt aceste lucruri de care trebuie să țineți cont în căsătoria voastră. Ele nu sunt, cum zic eu, catastrofale. Nu predispune cuplul la nefericire. Dar dacă nu le gestionați cum trebuie atunci când apar, ele pot să afecteze dramatic relația voastră de cuplu. Iar ele noi vorbim...
Și nu la început.
Nu.
Mai târziu.
Sigur. Nu în anii de tinerețe se vede treaba asta. Dar Elena vorbește foarte mult despre situația în care ea este mult mai mare decât el. Și dumneavoastră vorbește, cei care vor să citească, sunt argumente pe care dumneavoastră le aduce, care țin de genetică, de fiziologie, de lucruri care se întâmplă în privința urmașilor lor și care ar trebui să dea de gândit. Iar dumneavoastră spune la un moment dat, acum citesc din memorie, încă nu mai știu exact unde, dar o să caut și dacă cineva e interesat pot să dau referința, spune la un moment dat că atunci când există diferențe mari de vârstă, peste 10 ani, cel mai în vârstă consumă din energia de viață a celui mai tânăr. Adică împrumută din energia celuilalt, permițându-i să trăiască mai mult timp în viață, dar obosindu-l pe cel tânăr înainte de vreme. Pentru că pur și simplu se hrănește, între ghilimele, dacă îmi permiți,
devitalizează
partenerul mai tânăr. Un alt lucru care trebuie luat în calcul.
În studiile despre care vorbeam eu, mai era un capitol, compatibilizarea la capitolul sexual, dar nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și tocmai de aceea îți propun să discutăm despre ceea ce ne-a sugerat un ascultător încă de la început. Ce se întâmplă atunci când, sau ce ar trebui să se întâmple, noi ar trebui să sărim de pe un picior pe altul.
Da.
Mergem dintr-o extremă într-alta. Ce se întâmplă atunci când nu simți că este odată pentru totdeauna? Biblia ce spune?
Principiul e următorul. Vreau să vă citesc ce spune Ellen White. În mintea celor tineri, căsătoria este îmbrăcată în romantism și este dificil de a o despărți de această trăsătură cu care o acoperă închipuirea și a impresiona mintea cu acel simț al responsabilității care este implicat în legământul căsătoriei. Acest legământ leagă destinele a doi indivizi în legături pe care nimic în afară de moarte nu ar trebui să îi despartă. Legământul căsătoriei trebuie să-i se acorde, legământului căsătoriei trebuie să-i se acorde toată atenția, deoarece căsătoria este un pas făcut pentru viața întreagă. Atât bărbatul cât și femeia trebuie să chibzuiască cu seriozitate dacă se pot alipi unul de celălalt și pot trece toate vicisitudinile vieții atât timp cât vor trăi. Atunci când te căsătorești, trebuie să știi bine ce faci. E adevărat că lucrul ăsta nu te poate pregăti pentru ceea ce urmează să ți se întâmple în viață. Dar când ești hotărât să mergi până la capăt, și există studii în privința lucrurilor acestuia care spun că atunci când ești hotărât să faci tot ceea ce ține de tine, și amândoi sunt la fel de hotărâți, orice problemă vine, își va găsi soluție. Dar dacă unul sau amândoi păstrează deschisă posibilitatea ieșirii din relație, aproape orice relație care, orice problemă care apare, poate conduce la despărțire. Ce să faci când simți că nu mai iubești? E un sentiment care, așa cum a venit, poate să și plece și cum a plecat, poate să și revină.
Poate să revină?
Da, sigur. Cum să nu? Aproape toți ajung în punctul în care Poate se întreabă dacă au făcut cea mai bună alegere. Știți, eu o vorbă care spune, înainte de căsătorie, dintre toate fetele, pe tine te-am ales. Și după căsătorie, dintre toate fetele, pe tine te-am ales. Aproape oricine, și bărbat și femeie, pentru că nu e vorba numai
diferența de... Diferența e doar semnul de întrebare.
Atât, atât. Toți pot ajunge în punctul acesta dacă lasă relația să intre în rutină și să se piardă ceea ce a avut comun. Dar, repet ce am mai spus și altă dată, în general la consiliere premaritală le cer ca timp de 30 de zile să scrie fiecare dintre ei calitățile pe care le apreciază la celălalt. Fiecare în fiecare zi câte una. Am mai spus eu treaba asta. Și pe urmă le dau la nuntă acest tabel și le spun doar atât. Când veți simți că nu mai aveți mare lucru în comun, că sunt o sumedenie de lucruri care vă despart, uitați-vă pe lista asta. Sunt cel puțin 30 de lucruri care vă țin împreună, pe care le-ați descoperit și nu sunt lucruri care au dispărut. Ele sunt valabile și acum, doar că nu le mai vedeți voi. Ceea ce înseamnă că atunci când simți că nu mai iubești, trebuie două lucruri. O refacere a relației cu Dumnezeu, pentru că de obicei aici se întâmplă. E o criză majoră în viață, e valea umbrei morții, simți că nu mai e. E o problemă și la capitolul acesta. Și să cere ajutor de aici. Doamne, ceva se întâmplă, nu mai simt, nu mai pot, nu mai vreau, nu mai trebuie, m-am săturat, am ajuns la punctul minus. Și în același timp să începi să găsești resursele, să te gândești la cele lucruri care sigur există, dar pe care le-ai ignorat și nu vrei să le mai vezi. Însă, așa cum zice și Sfânta Scriptură, sunt cel puțin două lucruri care te pot bloca în procesul ăsta. Unu, trădarea celuilalt prin adulter. Și Dumnezeu zice, dacă există așa ceva, poți fi dezlegat. Nu trebuie să te dezlegi neapărat. Deci există și reface relații și în cazul de felul acesta, dar Dumnezeu admite treaba aceasta ca fiind ruperea definitivă și irevocabilă a unui legământ pe care poți să-l refaci după aceea. Și un al doilea lucru pe care biserica noastră îl acceptă și ele noi vorbește despre treaba asta, este violența. Atunci când partenerul e agresiv, punându-ți viața în pericol. Aici nu vorbesc de o palmă pe care o primești. Vorbesc de faptul că celălalt e atât de agresiv încât îți pune viața în pericol.
Dar dacă palma este repetată?
E o problemă care trebuie rezolvată și e un subiect care trebuie discutat mai pendelete, e un subiect mai vast. Însă omul respectiv, femeia sau bărbat, că există ambele, agresori de ambele părți, fără limite clare și fără ajutor extern, nu se rezolvă. Asta vreau să o spun foarte clar. Și dacă cineva intră o relație abuzivă, să ceară ajutor. Altfel,
de la sine nu se rezolvă?
Nu, nu. Nici el nu are capacitatea să o rezolve. Nici agresorul, nici victima nu poate să-și rezolve problema aceasta și atunci trebuie cerut ajutor. Ajutor și unul din lucrurile principale e punerea limitelor. Iar astăzi legea ne permite lucrul acesta în România, din fericire, aș spune eu. Dar nu vorbesc doar de agresiune fizică, pentru că pot fi lucruri mai grave decât agresiune fizică, în sensul bătăi. Poate fi și de agresiune sexuală în cadrul relației. Există violuri, pur și simplu. Despre lucrurile astea nu vorbim, e mai puțin. Avem senzația că dacă suntem căsătoriți ne permitem orice, inclusiv să siluim soția, că ar trebui să o facă, nu? După Scriptură trebuie să se supună bărbatului. Și asta e o altă problemă despre care vorbim foarte puțin. Da, e un subiect care...
Da, e un subiect amplu și nu cred că îl putem aborda astăzi, mai ales într-o emisiune de televiziune, pentru că lucrurile acestea trebuie particularizate.
Sigur.
Sunt și cred lucrul acesta niște principii generale, dar cred că atunci când coborâm în realitate, în poveștile unor cupluri, unele dintre ele chiar tragice, dramatice, cred că acolo trebuie acordată o atenție suplimentară și cred că trebuie să intrăm în analiza de finețe.
Da.
Adică sunt foarte bune principiile călăuzitoare, principiile mari, dar nu toate cuplurile pot să-și rezolve problemele prin intermediul acestor principii.
Sigur.
Pentru că tu mai spuneai, cuplul în care există violență, violența este atât de acută încât poate pune în primejdie viața partenerului. Și eu am spus, ok, nu ajungem la, la un asemenea grad de violență. Discutăm despre o violență limitată, dar consistentă cantitativ. Adică palma luată zilnic.
Da.
Deci, repet, sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le analizăm și trebuie să le cântărim în dreptul fiecărui cuplu. Dar pentru că suntem la final, Putem spune că există asemenea povești. Odată îndrăgostit pentru totdeauna îndrăgostit, odată iubind, iubesc pentru totdeauna, odată căsătorit, iubesc pentru totdeauna în cadrul căsătoriei. Și nu mă refer doar la discursul moral, că așa nu. Trebuie.
Nu.
Nu mă refer la lucrul acesta, ci mă refer la realitate în sine. Există asemenea cupluri și cred că ar trebui ca aceste cupluri să fie prezentate la un moment dat. Adică ar trebui promovate. Sunt povești care trebuiesc promovate.
Da. Și poate că ar fi bine să ne uităm în jurul nostru, să învățăm de la ei.
Marius, îți mulțumesc pentru prezență.
Plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!